ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Belişin ikinci səsində uşaqların hüququna, xüsusilə də kimsəsiz uşaqların ailələrə verilməsi layihəsindən danışacaq. Hələliksi günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Salam, Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqdan daha çox hansı ölkə qazanır? Azərbaycanlı ekspert deyir ki, Gürcüstan Azərbaycan qazı hesabına öz enerji təhlükəsizliyini təmin edə bildi. Bəs Azərbaycan? Azadlıq layıva baxırsınız, bizimlə qalın. Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən jurnalistə görə Tiblisi-də aksiya keçirilib, nazirliyi fitə basıblar. Prezident administrasiyasının yeni quruluşu təsdiqlənib, indi prezidentin 10 köməkçisi olacaq. Və Bakıda sığınacaqdakı uşaqların hekayətləri. Tiblisi-də jurnalist Əfqan Muxtarlıya görə 2 gündür etiraz aksiyaları keçirilir. Hətta iş o yerə çatıb ki, ölkənin müxalif partiyası 2 dövlət orqanında istefalar tələb eləyir.
Gürcüstanda hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər ölkənin Təhlükəsizlik Nazirliyini fitə basıblar. İyunun 1-də keçirilən aksiyada onlar Tiblisi-də qaçqın kimi yaşayan azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının Bakıya aparılaraq həbs edilməsinə etiraz ediblər. Aksiyaçılar Gürcüstanın güc orqanlarının bu məsələdə əli olan əməkdaşlarının tapılıb cəzalandırılmasını tələb edirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu hadisədən sonra artıq Gürcüstan mühacirlərdən ötürü təhlükəli bir yerə çevrilir. Aksiya iştirakçıları davamlı fit çalaraq nazirliyin təmsilçilərini görüşə səsləyiblər. Mayın 31-də də Tiblisi-də hökumət binasının önündə Muxtarlı ilə bağlı müdafiə aksiyası keçirilmişdi. Gürcüstanın müxalif Milli Hərəkat Partiyası da Daxili İşlər Naziri və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin istefasını tələb edir. Partiyanın nümayəndəsi Salome Samadaşvili bildirib ki, ölkəsinin güc strukturları jurnalistin oğurlanmasında iştirak ediblərsə bu cinayətdir. Yox, əgər iştirak etməyiblərsə bu cinayətdən xəbəri olmayıbsa, onda ölkədə təhlükəsizlik sistemi dağılıb.
Jurnalist Abtan Muxtarlı isə
Gürcüstan prezidenti Georgi Margilashvili də mayın 31-də jurnalist Əfqan Muxtarlının Tiblisi-dən müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilməsini şərh edərək demişdi ki, bir insanın yoxa çıxması ölkəsinin dövlətçiliyi və suverenliyi üçün ciddi təhlükədir. Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-da Gürcüstandan müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilib. O, qaçaqmalçılıqda, sərhəddə qanunsuz keçmədə, hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və zor tətbiq etməkdə suçlanıb və istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs cəzası verilib. Azərbaycan tərəfinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, o, sərhəddə qanunsuz keçərkən saxlanıb. Üzərində 10.000 avro pul tapılıb və götürülüb. Bu ittihamlarla o 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Ancaq Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirib ki, Tiblisi-də tanımadığı bir qrup tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Cibinə 10.000 avro pul qoyublar. Jurnalist 2 ildən çoxdur Gürcüstanda yaşayırdı. O, Azərbaycanda təqib olunduğunu bildirmişdi. Əfqan Muxtarlı son illər Tiblisi-də Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə aksiyalarda da fəal iştirak edirdi. O, bir sıra araşdırma yazılarının da müəllifi idi. Həmçinin Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub.
Gürcüstanda jurnalist Əfqan Muxtarlının həbsinə etirazla keçirildiyi vaxt Azərbaycanda 24-cü Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisi keçirilir. Gürcüstandan baş nazirinin müşaviri Georgi Vaşqamadzə də bu konfransa qatılıb. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakıya birbaş Brüsseldən gəldiyindən Əfqan Muxtarlının həbsindən xəbərsizdir. O, Azərbaycan və Gürcüstan arasında tarixi əməkdaşlığın olduğunu və gələcəkdə bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiriləcəyini vurğulayıb.
Biz öz mövqeyimizi körpü kimi istifadə etməliyik. Hamı Avropaya qaz satmaq istəyir. Şahdəniz 2 nəhəng layihədir və başa çatmağına az qalıb. İndi Şahdəniz 3 və digərləri haqda fikirləşmək, türkmən qazını cəlb etmək, artıq gücləndirmək lazımdır. Amerika öz qazını Avropaya satırsa, bunun bizim ölkələrə yaxşı təsiri yoxdur. Amma Azərbaycan və Gürcüstandan türkmən qazı keçsə, bu bizlər üçün çox vacib və faydalı olar.
Gürcüstana qaz nəql edəcək Şahdəniz mərhələ 2-3 üçün inşa olunan platformadan birinin üst tikililəri dənizə yola salınıb. İyunun 1-də keçirilən mərasimə Prezident İlham Əliyev də qatılıb. Prezident az saytı yazır ki, Şahdəniz mərhələ 2 layihəsi üzrə Gürcüstan da daxil Türkiyə, Yunanistan, Albaniya, Bolqarıstan və İtaliyaya ildə 16 milyard kubmetr qaz nəql edilməsi nəzərdə tutulur. İlham Əliyev deyib ki, bugün tarixdə qalacaq.
Bu Qaradəniz platformasının üst hissələrini biz rəsmi qaydada açıb elan edirik və bir neçə gündən sonra nəhəng qurğular dənizə göndəriləcək və Qaradəniz yatağında quraşdırılacaq. Bu böyük tarixi hadisədir.
Şahdəniz mərhələ 2 üzrə ilk qazın 2018-ci ildə Gürcüstan və Türkiyəyə, 2020-ci ildə isə Avropaya nəqli gözlənir. Neft qaz məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayeva düşünür ki, Gürcüstan Azərbaycan qazı hesabına öz enerji təhlükəsizliyini təmin edə bildi. Amma bu demək deyil ki, bu əməkdaşlıqdan təkcə Gürcüstanudur.
Azərbaycan neynəsə də məcburdur Gürcüstanla enerji əlaqələrini saxlasın. Nəyə görə? Ona görə ki, artıq biz bağlıyıq bir-birimizə. Bizim mühüm qaz və neft kəmərlərimiz Gürcüstan üzərindən keçir. Münasibətlər də iki tərəfli olanda, yəni onlar şərait yaradır ki, bizim qazımız, neftimiz Gürcüstan üzərinə çıxsın dünya bazarlarına.
Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti Tbilisi-də jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə bağlı soruq keçirib. Sakinlərdən Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Bakıya aparılmasına münasibət öyrənib, cavablara baxaq.
Мухтари квасе маграм хархан мухтар ар вичи ме როგორც ერთი მოქალაქე ვერ გამოსავალს ვერ ვხედავ ახლა აზერბაიჯანს რომ მოთხოვონ რომ ახლა უკან დააბრუნეო ახლა ეგ ზღაპარია არ დააბრუნებს
ფაქტი პრინციპში მე როგორც მოქალაქეს მაგზომებ ძალიან დიდ დაუცველობას ამ სახელმწიფოში აქამდე სიტყვის თავისუფლებაზე რომ ლაპარაკობდით ახლა ძალიან მგონია რომ ესეც საფრთხის ქვეშ არის ეს არის პრინციპში ერთი გახმაურებული ფაქტი და ანუ ჩვენ არ ვიცით სხვა შემთხვევებში როგორ იქცევა შინაგან საქმისრო.
უკანა ჯეკეტი რამეები არათო, ჩვენ სიმშვიდე და ნორმალური ცხოვრება და ეგ ძალადობრი ფაქტები ნებისმიერი ფორმით რაც გინდა იყოს ეგ დასაქმობზე დასაქმობის საქმეა და სამწუხარო ფაქტია.
მეანის გადაცემა არ უნდა ხდებოდეს, ის თავის სამსახურს შეა, ხო? მაგის მოვალეობა ეგ არის, რომ
არ ამართლებდა და სხვა მოვლენასთან ქონდა საქმე. ნებისმიერ შემთხვევაში გასარკვე
Cənubi Qafqaz üzrə regional redaktor Dave Bloss azı 8 ildir Tbilisidə yaşayır. O düşünür ki, Azərbaycanın özəlliklə də dövlət neft şirkəti olan SOCAR-ın Gürcüstan iqtisadiyyatında önəmli rolu var.
I don't think people realize that SOCAR is one of the biggest taxpayers in Georgia.
Mən düşünürəm ki, əksəriyyət SOCAR-ın Gürcüstanda ən böyük vergi ödəyicisi olmasından xəbərsizdir. SOCAR təkcə Gürcüstanı qazla təmin etmir, həm də Olimpiya Komitəsinə, futbol və müxtəlif idman oyunlarına sponsorluq eləyir. Eləcə də Gürcüstanın müxtəlif regionlarını qazla təmin edir. SOCAR-ın Gürcüstan iqtisadiyyatında rolu olduqca böyükdür.
Amma bununla belə Dave Bloss düşünür ki, son bir neçə ayda Tbilisidə yaşayan azərbaycanlı fəallar ətrafındakı olaylar Gürcüstan hökumətinin mövqeyini göstərmir. Onun fikrincə, Gürcüstan hakimiyyəti daxilində yekdil rəy yoxdur. Azərbaycanlı fəalların Gürcüstandan çıxarılmasını istəyənlər də var, bunun demokratiyaya zidd olduğunu düşünənlər də. Azərbaycan rəsmilərindən hələ ki Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı açıqlama olmayıb. Gürcüstan prezidenti isə bildirib ki, bir insanın yoxa çıxması dövlətçiliyə və suverenliyə təhlükədir. Azərbaycandasa Prezident Administrasiyasının yeni strukturu təsdiqlənib, strukturda dəyişikliklər var. Ölkə başçısının əvvəlkindən fərqli olaraq 5 yox 10 köməkçisi olacaq. Strukturda ilk sırada administrasiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adı gəlir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin katibliyinə yeni rəis təyin edilən Altay Həsənov da bu struktura daxildir. O indiyədə Gimnastika Federasiyasının rəhbəri olub, strukturda 2 yer. Prezidentin millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və din məsələlər üzrə köməkçisi, humanitar siyasət məsələləri Əlbəttə şöbəsinin müdiri postlarına hələlik təyinat yoxdur. Ötən il Azərbaycanda referendumdan konstitusiyaya bir sıra dəyişikliklər edilib. Dəyişikliklərdən biri də vitse-prezident institutunun təsis edilməsi olub. Bu il isə prezident İlham Əliyev həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident təyin edib. Bunlar Prezident Sarayındakı dəyişikliklərdir. Ombudsmanınsa başqa bir dəyişiklik istəyi var. O, ölkədə uşağı döyənlərin sərt cəzalandırılması üçün qanunlara dəyişiklik istəyir. Ombudsman bu ilin əvvəlində hökumətə göndərdiyi təklifində qeyd edir ki, uşaq döyənlərə qarşı cəzalar sərtləşdirilsin, hətta valideynlikdən məhrum edilsin. Hazırki qanuna görə Azərbaycanda uşağı döyənə cəza xəsarətin dərəcəsindən asılıdır. Valideynlərin çoxu uşaq döyməyi tərbiyə üsulu kimi qəbul elədiyini deyir. Bakı sakinlərindən soruşduq ki, onların uşaqlarını döyürlərmi, necə cəzalandırırlar? İzləyək.
Fırtılır uşaq çox vaxtı. Burada uşağı Yəni ki, sonra heç baxmır, fikir vermir. Hə də olsun, deyir, vurdu, vurdu da, bax belə içində.
Hələ, mən elə bir ki, nəyə səhv edirsə, onun səhv arasında da onu baş salmaq lazımdır. Yəni, nümunə göstərmək lazım, məsəl üçün, filan kəs elədi, başına belə hadisə gəldi, yəni, belə bir şey.
Baş salmaq, düzgün bir yolunu göstərmək.
Çünki hansı hərəkətlərlə də küncə qoymaqdır mı, qulaq vurmaqdır mı, belə yəni jestlərlə
başa başa. Yox, o üzrə zəzalandırmalıdır, yenə də baş salmaqdır.
Yox, lazımdır axı, yox, dayı.
Sözlə, sözlə. Məncə sözlə, baş salmaqla.
Uşaq danışan mı, necə başa salarsan? Dil bilmir uşaq, necə başa salarsan? Bu pisdir, dur küncdə. Hə, sən ki, bunu gəndəf edəməyəcək.
Sən iti dresirovka vermirsən, necə uşağı böyüdürsən? Onu baş salmaq lazımdır məncə.
Başa salırsan, başa çıxmır, onu edirsən, hə?
Boşu kəsir,
qışqırmaq olmaz, sakitcə başa salmaq lazımdır. Qışqıranda daha çox qıcıq doğurur. Uşaqlarla böyüklə danışdığın kimi danışmaq lazımdır. Onda çox sakit olurlar.
Onun işi boşu budraz duracaqsın.
Mən övladlarımı danlamışam, mənim 2 övladım var, 2 oğlum var. Biri evlidir, biri subaydır. Böyük ağıllıdır, balaca biraz dəli doludur. Yer üçün də danlayıram, onu sonra hər bir tənbihən eləyirəm, görürsən ki, öz bildiyinlə də yenə gedir.
Yalnız məncə döyülmüşəm, onlar da hamı döyülür, amma döyülməyə qarşıyam da, əksisi döyülmək yaxşı şeydir. Sözlə başa salınmalı, uşaqçı denətin olmalı.
Londonda mənzillənmiş Save the Children təşkilatı Uşaqlığın Sonu adlı hesabatında deyir ki, dünyada 700 milyondan çox az yaşlı uşaqlığını yaşaya bilmir, istismar olunur, təhsil ala bilmir, valideynlərini itirib və s. Bakıda bu cür uşaqların sığınacaq yerlərindən biri də Ümid Yeri adlı təşkilatdır. Buradakı uşaqların hekayətlərini istəyək.
Rəşidin 15 yaşı var. 3 ildir bu sığınacaqdadır. Piano çalmağı burada öyrənib. Onun ifasına həvəslə qulaq asan 7 yaşlı Güləri də, dostu Ayxanı da burada tapıb. Rəşid qırıq-qırıq danışır ki, anası onu sığınacağa imkansızlıq ucbatından verib. Deyir, burada hər şey yaxşıdır, amma öz evində yaşamaq onun üçün ən böyük xoşbəxtlik olardı.
Şey, anası yanda olurlar. Xoşbəxt olurlar da.
Azərbaycanın ilk uşaq sığınacağı olan Ümid Yeri 20 il əvvəl yarananda indikindən fərqli olaraq bura daha çox uşaq gətirilirmiş. Təşkilatın sədri Nigar Mənsimova deyir ki, burada uşaqlar problemləri həll olunana qədər qalırlar.
Problemlər həll olunandan sonra o qisim uşaqlar ki, heç himayədarı yoxdur, biz təbii ki, onları dövlətin himayəsinə veririk və icra hakimiyyətinə sərəncam alaraq onları dövlət uşaq evlərində və internat məktəblərində yerləşdiririk. O uşaqlar ki, problemli ailələrdəndir və çalışırıq o ailələrə sirayət edək, o ailələrin probleminin həllində iştirak edək. Əgər o problemləri yoluna qoya biliriksə, təbii ki, uşaqlar öz valideynlərinə qayıdır.
Təbriz illərdir sığınacaqda imkansızlıq üzündən qalanlardandır.
Belə, anam işləyirdi, çörək zavodunda işləyirdi. Oradan bizi dolandırırdı. Özümdə arada bir qonşularda iş olurdu, işləyirdim. Deyərdim, əlbəttə ki, hər bir uşaq öz anasının, atasının yanında olsun. Xoşbəxt həyat tərzi sürsünlər. Heç bir valideyn uşaqlarını atmasınlar.
Burada 2 yaşdan yuxarı hər yaşda uşaq var. Uşaq hüquqları üzrə ekspert Nabil Seyidov deyir ki, uşaqların küçə həyatı yaşamasının əsas səbəbi iqtisadi gerilik, ailələrin sosial durumunun ağırlığıdır.
Çünki əslində, hamı başa düşür ki, əgər bu ailədə böhran yaşanırsa, indi onu müdaxilə edib köməklik göstərmək daha ucuzdur, daha effektivdir. Nəinki o ailə parçalandı, o uşaq getdi sabah küçəyə, cinayət törətdi, bir problem törətdi. O dövlət üçün və həmin icra hakimiyyəti üçün, həmin dövlət qurumları üçün böyük bir problemdir əslində. Həm də xərci daha çoxdur.
Azərbaycanda küçə uşaqlarının rəsmi statistikası yoxdur. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları 10 il əvvələ qədər bu rəqəmin 2-4 min arasında olduğunu deyirdi. İndi isə belə uşaqların yüzlərlə olduğunu bildirirlər. Sığınacaqdakı balacaların isə bir arzusu var.
Uşaqların üzü gülsün, şəllənsinlər, valideynləri gəlib görsün, evə getsinlər. Arzum budur.
Bəs salam, bugün nə sizə çatdıracaqlarımız bunlardır, saytımızı izləməyə davam edin. 777-897.info ünvanından istifadə edərək azadlıq.org saytını əvvəlki kimi oxuyub izləyə bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Uşaqların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq xeyriyyə təşkilatı Londonda mənzillənmiş Save the Children 2017-ci il üçün yeni hesabatını və qlobal indeksini bu gündə açıqlayıb. Amma üzə çıxan reallıqlar üz güldürmür. Uşaqlığın sonu adlı hesabata görə bütün dünyada 700 milyon uşaq uşaqlıq illərinin səadətindən məhrum edilib. Buna əsas səbəb olaraq xəstəliklər, zorakılıq və münaqişələr, uşaq əməyinin istismarı və az yaşlıların evləndirilməsi, təhsil və tibb xidmətinin olmaması göstərilir. Save the Children hesabatla yanaşı indeksdə dərc edib, 172 ölkədən ibarət bu indeks cədvəlində ölkələr uşaqların vəziyyətinə görə sıralanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri uşaqların qismən uşaqlıqdan məhrum olduğu ölkələrin kateqoriyasındadır. İndeksdə Cənubi Qafqaz üzrə ən pis göstərici 87-ci yerdə olan Azərbaycandadır. Gürcüstan 85-ci yeri tutur, Ermənistan 54-cü yerdədir. Azərbaycanda uşaqları uşaqlıq illərinin səadətinə məhrum edən başlıca səbəblər nədir? Dövlətin 2005-2016-cı illəri əhatə edən dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ proqramı nə ilə nəticələndi? Bu sahədə problemi nə dərəcədə həll edə bildi? Suallarımızı Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin üzvü Ağacan Abiyev cavablayır. Ağacan müəllim, sözü gedən hesabata görə Cənubi Qafqaz ölkələri, eləcə də Azərbaycan uşaqların qismən uşaqlıqdan məhrum olduğu ölkələrin kateqoriyasındadır. Sizcə azərbaycanlı uşaqlar qismən də olsa uşaqlıqdan məhrum olunmuş sayılmalıdırmı?
Bu bəlkə Afrikanın olub ən geridə qalmış ölkələrinə aiddir. Azərbaycana heç dəxil yoxdur. Heç absolut daxil yoxdur. Azərbaycanda uşaqlar məktəbə qədər təhsilindən başlamış, bağçalarda yüksək səviyyədə uşaqları tərbiyə edirlər, uşaqları böyüdürlər. Yox, bu bizə aid deyil. Necə ki, gənclərə münasibət var, onların inkişafı haqqında fikirləşir, düşünür. Uşaqların haqqında daha çox düşünür. Uşaqlar haqqında məktəbə qədər təhsildə, məktəbə qədər tərbiyədə, o aparılan işlər, mənə səbədən ki, başqa ölkələr bizdən nümunə götürməlidirlər. Elə şey yoxdur. Ayıq, onu kim yazdı bu? Nə harbi kim yazdı onu orada?
Hesabatı və indeksi Save the Children təşkilatı hazırlayıb və indeksdə Cənubi Qafqaz üzrə ən pis göstərici Azərbaycandadır, 87-ci yerdədir. Gürcüstan 85-ci yerdə, Ermənistan 54-cü yerdədir.
Elə ermənilər işi deyilər. Yox, bu o qədər bizə aid deyil ki, bir söz var, deyir ki, mən sənə deyir, ad qoydum, o demək sənə adı qabul edəbəlsən. Elə şeydir, o çox axmaq yazıdır, axmaq adamlar da onu yazırlar, səviyyəsiz adamlardır, Azərbaycanı tanımayan adamlardır. Bizdə əgər uşaqlara diqqət yoxsa, görəsən bizim bu gənclərimiz hardan dünya çempiyonu olurlar? Əgər bunlar uşaqlıqdan, məktəbdən bunlara dəstək belə hazırlamasalar, bunlardan çempion ola bilər, bunlar sağlam ola bilərlər.
Ağcam əm, siz Azərbaycanda idmanın inkişafından danışırsınız, ancaq Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edənlərin çoxu başqa xalqların ölkələrin yetirmələrdir, legionerlərdir. O zaman ölkədə idmanın böyük inkişafından danışmaq olarmı?
Niyə belə söz deyirsiniz? Bizim boks komandamız var, bir nəfər şey var, 9 nəfər hamısı Azərbaycanlıdır. Siz Ağacan müəllimə zəng edirsiniz, Ağacan Əliyev. Həm idman məşqçisi olub, həm idmançı olub, həm məşqçi olub, həm hakim olub, beynəlxalq. Olimp oyunlarının baş hakimi olub 2004-cü ildə. Götürün bizim güləşçilərimizi, orada neçə nəfər qırağdan gələn var orada? Götürün boksçılarımızı, kimdir orada qırağdan gələn? Bir dənə Kubalıdır, o da treneri gəlib, onun uşağı gətirib özü ilə. Bizim idmançılarımızın 90%-i Azərbaycanlı uşaqlardır. Bütün dünyada bu şeydir, belə işlər var ki, komanda bir nəfər ki, aparıcı ölkələrdən getirir, gedir, inkişafsın. Çox naaq yerə danışırlar onu danışanlar. Siz də təkrar edəmişsiniz, Azərbaycanlısınız.
Uşaq mövzusuna qayıdaq. Söhbətə başlayanda uşaqlara qayıqda məktəbə qədər təhsildən danışdınız. Amma bugün hüquq müdafiəçisi Yusif Bəkirov rəsmi rəqəmlərə istinadla deyir ki, Azərbaycanda uşaqların 18%-nin bağçaya getmək imkanı var, özəl bağçalar çox bahadır. Bu durumda ölkədə normal məktəbə qədər təhsildən danışmaq olarmı?
Mən söz deyim ki, heç də obligasiyonu deyil ki, Azərbaycanın əgər belə deyil, 2 milyon uşağı varsa, hamısı bağçada olmalıdır. Başa düşmədim və bu evdə tərbiyə hara getdi.
Ancaq uşaqların 18%-i də aşağı rəqəmdə axı. Bunun 50%-i bağçaya getsin heç olmasa, 50%-i də ev tərbiyəsi görsün, elə deyilmi?
Uşaqlar tərbiyəni o qədər bağçada almıyor. Bizim 90%-i hansı ölkəyə gedmir, 100%-i da heç bağçaya gedmir. Heç istəmirlər də. Ata-ana deyəcə, mən özüm tərbiyə edəm uşağımı. Mən məsələn, atam da deyəcə, bu qoy qalsın burada elə məyinə işəzadə gedəndə, baxa, məyə aparacaq özümlə yolda zətdir. Bilirsən, bəs ailə tərbiyəsi, əgər biz bütün uşaqlarımızı baxçıya versək, biz nə uşaqlarımızı, uşaqlarımızı istədiyimiz kimi böyüyəməyəcəyik, bilməyəcəyik. 100 il bundan qabaq nə deçkisadı vardı, nə bir şey yaslı vardı. Hamısı ailələr böyüdürdü. Görünsün, 10 milyonluq və bizim baxçalarımız vardı, 10 milyon uşağı şeyləsin, baxçadan geçsin. Nə görüşürüz qoruyur. Mümkün olan qədər var, ödənişli də var, ödənişli də var, dövlət tərəfində də var. Baxçalar var, gedirlər də yazıdan çıxmayın ki, çıxadır ki, biz cəmisi olduğunu 25 ildir biz müstəqil dövlətik. Siz niyə özümüzü 250 il Amerika Birləşmiş Ştatları nizəliyyətini qısıb astı? İndi icazə verilən Azərbaycan, ki, Heydər Əlcəmiş, günəş kimi doğsun, günəş kimi işsiz versin aləmə sadısını, bir üç növbədə öz vətəndaşlarına, insanlarına.
Deyirsiniz ki, uşaqların hamısını baxçıya vermək lazım deyil. Bir neçə il öncə də Azərbaycanda uşaq müəssisələrində, internatda yaşayan uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı proqram qəbul olundu, amma indi ekspertlər hesab edirlər ki, bu sənəd kağız üzərində qaldı. Bugün də internatlar fəaliyyətdədir. Kimsəsiz uşaqlar elə ora verilir.
Sən plan qurursan, sonra bunu eksperimental bir yoxluysan, görürsün ki, alınmadı, keçirsən başqa proqrama. Bəm insan elə bir dənə deyən şey həmişə düz çıxır. İnsan fikirləşəndən deyir ki, mən bir belə fikirləşim deyirəm, alınmadı, proqramı dəyişmişəm belə. Vaxt gələr, bəlkə buna da keçəcək, amma indi bizim yeri döyürələ, nüks belik, rana, patarapiliz, açıdoku.
Demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil?
Deyim sənə, cəmiyyət də hazır deyil. İkinci də ki, gələcək vaxt gələr. O, bu nəmi, nəsə, bilən siz nəsə, hər hansı bir proqram qabul oldu, demək ki, sabah alınca bu proqramın nəticəsi çıxmalıdır. Proqram qəbul olunur, bu eksperimental keçir, yoxlama keçir, 2 il, 5 il, 3 ildən sonra bir dövrəcək, 5 ildən sonra ha nəticəsi çıxdı.
Proqram 10 ildən çoxdur qəbul olunub.
Düzələcək, dələsməyin.
Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin üzvü Ağacan Abıyevi dinlədik. Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovsa düşünür ki, ölkədə uşaqlarla bağlı durum ürəkaçan deyil. Dövlət proqramında yazılanlarsa elə yazı olaraq qalıb.
Vəziyyət pis. Niyə görə ki? Birinci ona görə sosial vəziyyətin ağır olmasına gələn problemlər. Yəni burada bir çox problemlər də var ki, bir çox problem var ki, bunların həlli tapılmır. Qanunlar əladır, yaxşı qanunlar, qanunlar qəbul olunur, qərarlar götürür, proqramlar qalır. Ancaq bunun hamısı kağız üzərində qalır. Dövlət proqramı qəbul olunur ki, yəni bir sürü neçədir, internasyonların ləğvi ilə əlaqədə, deinstitusionalizasiya proqramı. Deyirlər ki, 2015-yə qədər Azərbaycanda müəyyən müqdərdə internatlar ləf oldu. Təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun, bu proqram həyata keçmədi. Niyə keçmədi? İnternatda uşağa dövlət tərəfindən maliyyə verildi. O maliyyə ailəyə verilməlidir. Ailə də o uşağı saxlamalıdır. Yəni, burada bu məqsədlə bu proqram həyata keçirilməkdir. Təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun, bu proqram kağız üzərində qəbul olsun. Ancaq proqramın həyata keçirilməsi qeyri-mümkün oldu. Bu, yəni, bu başqa bir şəkildə ikinci zərbəsi ondan oldu ki, yəni internatlara gələn uşaqların siyasətdən azaltdılar. Niyə görə ki, bu deinstitusionalizasiyayla əlaqədar olaraq internatlar qəbulunu məhdudlaşdırdılar və uşaqla valideyn sosial vəziyyəti ağır olan müəyyən səbəblə uşaqları internata verən valideynləri qoymadılar ki, uşaqları internata versinlər. Bu da ikinci axırı zərbə oldu ki, internata götürürdülər uşağı, heç olmasa internata pis də yaxşı da olsa təsir verdi, yemək verdi, ya dedilər bir də baxırdı. Təsir olsun ki, bu məhdudlaşdırma. Bunlar belə başa düşürlər ki, deinstitusionalizasiya internatlara gələn uşaqların məhdudiyyət qoymaqdan ibarətdir. Yəni bu məhdudiyyət qoymaq da dördür. Yəni internata gələn uşağı ailələ bilir. Yəni bu ailədə bilirsə, sosial vəziyyəti ağırdır. Müəyyən problemi varsa, bu ailə kömək eləsəydi ailədə maddi vəsə. Bu problem, yəni deinstitusionalizasiya proqramı həyat idi. Bu da kağız üzərində qaldı. Yaxşı proqram idi. Təəssüflər olsun, bu kağız üzərində qaldı.
Xarici ölkələrdə bu cür proqramlar, yəni uşaqların ailələrə verilməsi, alternativ qayğı kimi problemlər çox uğurla tətbiq olunur. Bəs sizcə Azərbaycanda bu proqramın belə uğurlu olmaması, uğurlu reallaşmamasının problemi təkcə bu maliyyələşdirmədədir, yoxsa başqa səbəblər də var?
Ancaq problem yoxdur. Maliyyələşdirilsələr, proqram Azərbaycanda yüksək şəkildə keçəcək.
Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovdan fərqli olaraq Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının Milli Koordinatoru Nabil Seydov hesab edir ki, sözü gedən dövlət proqramı çərçivəsində müəyyən müsbət dəyişikliklərə nail olunub, amma uşaqlar, o cümlədən kimsəsizlərlə bağlı görülməli olan hələ çox işlər də var.
Hal-hazırda bizi narahat edən problem əlbəttə ki, bir nömrəli bu cəbhə bölgəsində yaşayan uşaqlardır və məcburi köçkün və qaçqın uşaqların, ailələrin uşaqlarıdır ki, onların həm həyat səviyyəsi, həm keyfiyyəti, həm digər hüquqları çox ciddi şəkildə pozulubdur və bu pozulma davam etməkdədir. Və bu münaqişə həll olunmayana qədər bu belə də davam edəcəkdir yəqin ki. İkinci məsələ və onlar doğrudan da uşaqlıqdan məhrum olurlar. Və bu da artıq neçə illərdir ki, davam edir. İkinci problem əlbəttə ki, çox bizi narahat edən bu valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlardır ki, onların sayı ümumiyyətlə götürsək 10 mindən çoxdur. Xüsusilə də bu internat və internat tipli müəssisələrdə yaşayan, tərbiyə alan, təhsil alan uşaqlardır. Onların arasında isə 4000-ə yaxın uşaq ümumiyyətlə heç valideynlərini görmür, ailələri yoxdur və yaxud valideynləri onlardan imtina edibdir. Və bu uşaqların, həm bu uşaqların da ümumiyyətlə internat müəssisələrində olan uşaqların mütləq şəkildə ailələrinə qaytarılması, öz ailələrinə və yaxud alternativ ailələrə, himayədar ailələrə verilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Çünki uşağın ailədə yaşamaq hüququ ən vacib ümumi hüquqlardan biridir.
Bu dövlətin kimsəsiz uşaqların ailələrə verilməsi layihəsi var idi. Bu layihə, bu problemi sizcə həll edə bildimi və yaxud qismən həll edə bildimi?
Qismən həll edə bildi. Belə ki, bu 2006-2015-ci illərdəki dövlət proqramı çərçivəsində internat müəssisələrində, uşaq evlərində olan 23 mindən çox uşaqda uşağın yarıdan çoxsu öz ailələrinə qaytarılmış, təhsil müəssisələrinə cəlb olunmuş və hal-hazırda 23 mindən Azərbaycanda internat tipli müəssisələrdə 10 mindən bir qədər çox uşaq hal-hazırda təhsil alır orada və onların 4000-i yalnız orada daimi yaşayır, yəni tam kimsəsizdir. Yəni bu istiqamətdə həm də dövlət proqramı bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirmişdir. Üstəgəl Azərbaycanda ilk dəfə himayədar ailələr və ailə tipli uşaq evi yaradılmışdır Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Biri Bakıda və biri də bu ötən illər ərzində səhv etməmişə Lənkəran Astara bölgəsində yaradılıbdır. Amma əlbəttə ki, bu hələ yolun yalnız yarısıdır. Yəni bu istiqamətdə daha çox ciddi işlər görülməlidir və həm himayədar ailələrin yaradılması, həm də ki, uşaqların internat müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlər görülməlidir.
Nəbiləm, konkret hansı tədbirlər?
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda uşaq müdafiəsi sisteminin gücləndirilməsi təmin olmalıdır və burada 70 yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar var hər bir icra hakimiyyəti orqanının tərkibində onların tam islahatı həyata keçirməlidir. Reforma uğradılar, çox işlək, çevik və sosial işçilər, pedaqoqlar, psixoloqlar və digər mütəxəssislərdən ibarət çox çevik və işlək bir quruma çevrilməlidir və onların əsas məqsədi olmalıdır ki, zəif təbəqələrdən risk altında olan ailələri vaxtında müəyyənləşdirsinlər və həmin o ailələr tərəfindən uşaqların internata qoyulmasının, küçəyə işləmək üçün vadar edilməsi, əməyinin istismarı və ki, bu kimi halların qarşısına alınması üçün tədbirlər görməlidirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun televiziya verilişini izləməyi unutmayın. Mən isə sabah eyni vaxtda eyni ünvanda yenidən efirdə olacağam. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Laparagops Radio Tavisupeva.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.